Асацыяцыя па абароне афрыканскіх альбіносаў звярнулася да Бенедыкта XVI з просьбай заахвоціць улады Дэмакратычнай Рэспублікі Конга да клопату аб гэтай катэгорыі жыхароў краіны. Справа ў тым, што людзі-альбіносы, асабліва ў некаторых рэгіёнах Афрыкі, пастаянна падвержаны небяспецы пераследу і маргіналізацыі, звязаным з панаваннем забабонаў і верай у іх магічныя здольнасці. Акрамя таго, большасць афрыканскіх альбіносаў мае патрэбу ў медыцынскай дапамозе, ужыванні спецыяльных крэмаў і нашэнні вопраткі, якія змогуць абараніць іх ад гарачых сонечных промняў. У інтэрв'ю нашаму радыё аб праблемах гэтай катэгорыі людзей расказаў айцец Джулио Альбанезе, галоўны рэдактар часопіса папскіх місійных ініцыятыў «Народы і місіі». Святар адзначыў, што ў Афрыцы пражывае каля 17 тысяч людзей-альбіносаў. Іх жыццё з'яўляецца асабліва цяжкім у сувязі з панаваннем забабонаў і верай у тое, што яны прыносяць няшчасці. Паводле яго, асацыяцыя па абароне афрыканскіх альбіносаў недарэмна звярнулася за дапамогай да папы, бо касцёл вядзе вельмі шырокую дзейнасць у гэтай сферы. Акрамя таго, сам пантыфік заклікаў клапаціцца аб альбіносах у сваёй адгартацыі «Афрыцы Мунус». Дзейнасць касцёла ў гэтай сферы носіць перш за ўсё адукацыйны характар. Святары дапамагаюць мясцовым жыхарам пераадолець паганскія вераванні і з любоўю адносяцца да людзей з адметнасцямі. Акрамя таго, касцёл дапамагае альбіносам уключыцца ў жыццё грамадства, даючы ім магчымасць атрымаць адукацыю і прафесію.